Man gerne minde os om, særligt dig, Camilla, og os alle sammen, at det her med, vi lige har været sammen om med Jesus, det handler om, at vi tager imod og kommer, som vi er. Vi er aldrig uværdige for ham. Vi har aldrig brændt broen over for ham. Vi kan ikke komme så langt væk, at vi ikke kan komme hjem. Der er ingen af os, der har noget at prale af. Er det sandt? Det skyldes alene Guds vidunderlige nåde. Der er ingen af os, der skal leve op til noget som helst. Der er ingen af os, der kan leve op til noget som helst. Jeg ved godt, vi lever i en verden, der siger det modsatte. Men når det kommer til troen på Gud, så handler det om at læne sig tilbage i alt det, som han har gjort for os. Derfor er korset det ultimative symbol. Sådan går jeg altid med i lommen. Det ultimative symbol for at den kristne tro. Det er derfor, jeg har fat i det med jævne mellemrum, fordi jeg minder mig selv om, Jakob, du kan ikke gøre en pind alligevel. Og så minder jeg mig selv om, at Gud, han har gjort det for mig. Ikke bare har han taget min synd og min skyld og min skam. Han har banet vejen for, at hans hellige ånd kan tage bolig i mig. Og alt det, som er indeholdt, der står faktisk i Efeserbrevet, at al himlens åndelige velsignelser giver han til dem, som tror på, at Jesus er den, han siger, han er. Så velkommen hjem, Camilla. Velkommen hjem til os alle sammen. Velkommen hjem til et sted, hvor vi kan høre til fuldstændig, som vi er. Tror vi på det? Ah, det er plat noget, det der, Jakob. Man skal da også lige vise lidt, skal man ikke? Nej, det skal man ikke. Men jeg lover dig, den, som det går op for, når det går op for os, at vi er altid allerede elsket, så får vi lyst, så får vi tro, så får vi evne til også at lade Jesus gøre et værk i os. Og så giver vi plads til, at hans ånd får lov at forvandle os. Og også gør det, som vi ellers har gået og kæmpet med selv og taget os sammen til. Det gør han ved sin ånd, hvis vi giver ham plads og lov. Amen.
Amen.
Amen. Det er godt at have dig tilbage, Camilla. Jeg har savnet det der amen. Sådan en god brasiliansk vibe. Der er nogle stykker, vi bør hylde i dag. Ved I godt det? Ja, nu er Helena gået. Bagnall. Nå, hun er ellers lige blevet... Hun står derinde, Helena Bagnall. Kan du høre mig? Hun er ved at lige at... Hun er også mor, kan man se. Ja, kom lige herind, Helena. Giv lige Helena en hånd. Hun har lige fået sit... Hun er lige færdiguddannet som optiker. Med et 12-tal, selvfølgelig. Så nu siger hun, at præsten skal have briller. Tillykke med det. Tillykke med det, Helene. Det har du sagt i mange år. Vi skal også sige tillykke til JP, der sidder dernede. JP, han sidder bag lydpulten. JP er lige blevet godkendt som præsteaspirant i Apostolsk Kirke. Det har været en hård fødsel. Det tog 9 måneder at få svar på den ansøgning. De skulle igennem PT og sikkerhedsgodkendelse og alt muligt. Men nu er vi der. Og så synes jeg da lige, at vi skal hylde nogle, hvor mange af jer følger lidt med, hvor jeg har en præst ud i Valby, der hedder Jeppe. Jeppe og Hanna. Hun fødte deres nummer 2 lille pige her natten til lørdag, tror jeg, det var. Og er det ikke skønt? Det er simpelthen bare så godt. Tillykke. Og hun har det godt, skulle jeg hilse at sige. Både mor og datter og store søster og far. Så har vi vist ikke det hele. Vi er, som Joel har sagt, i sådan en visionsmåned. Og jeg vil gerne bare sige, så du ved det, at vi er som kirke ikke sat i verden for at prædike vision. Det er slet ikke vores opgave. Vores opgave er at prædike Jesus. Vores opgave er at prædike evangeliet. Men vi er ikke bare en flok løsrevne mennesker, der kommer her for at høre evangeliet. Vi er faktisk også en kirke, et folk, som Joel allerede har nævnt ved flere lejligheder. Og fordi vi tror på, at Gud også forbinder os med hinanden med et formål. At Gud har noget for os som kirke, det har han for alle kirker. Og egentlig kan man sige, visionen for kirken, det er den samme, uanset hvor du kommer. Gud, han har sat sin kirke, han har startet kirken her i verden for at være lys og salt i den her verden. Det har han for alle kirker. Men han har også givet noget særligt, en særlig noget til forskellige kirker. Og vi har også noget, som vi tror, vi skal sammen. Og den her en gang om året, så tager vi os lige, hvis det er okay, og hvis du er her som gæst, så undskyld. Bare roligt, det foregår ikke sådan her hver søndag. Men vi taler en lille smule sammen også om, hvad er det egentlig, vi tror, Gud har for her. Hvad vil det sige at være en del af Københavns Frikirke? Hvad er det for et større formål, du også tapper ind i, udover at du tapper ind i din egen personlige relation med Gud? Så det gør vi, og du er velkommen til det, både om du sidder derhjemme eller så. Jeg ved ikke, om I kan I se, at jeg er en lille smule bevægelseshemmet. Det er sådan, at jeg var sammen med teenagerne på skøjtebanen i fredags. Og heldigvis så blev der ikke filmet, da en stor hanelefant på 100 kilo landede meget hårdt på sin skulder. Jeg er faktisk glad for, at der ikke blev taget billeder af det. Det må have set virkelig dumt ud. Kender I det der med, at man falder, og så kigger man rundt og tænker, var der nogen, der så det? Og de så det alle sammen, fordi jeg var ved at vise, hvor langt jeg kunne køre på én skøjte. Så jeg var helt hernede, da skøjten ligesom forsvandt ned i et hul, og så fortsatte jeg ned på skulderen der. Og lørdag formiddag tænkte jeg, det er ikke så godt det her, Jacob, så jeg tog på skadestuen, og sad derude i 3,5 timer, for så at få konstateret, at det skal nok gå alt sammen. Den kommer tilbage, den førlighed der. Der er ikke noget brækket, men hvis der er nogen, der har lyst til at være sammen med teenagerne i stedet for mig, så er der en ledig plads nu. Det er simpelthen for voldsomt for mig, det der. Vi har et tema for i år, for den her tid som kirke, som vi kalder vækst. Og det er bunder faktisk i en aflæsning af den tid, vi er i. Det vil jeg sige noget ganske kort om. Og så bunder det også i en af de værdier, vi har formuleret for Københavns Frikirke. Og hvis ikke du har det, så kan du læse, du kan tage sådan en status og årsberetning. Det lyder kedeligt, og for nogen er det måske også, men det er faktisk vores ydmyge forsøg på at prøve at skrive ned. Det er sådan noget meget bibelsk ting egentlig, at prøve at skrive ned formålet og visionen. Så vi kan se det, så vi kan vende tilbage til det, så vi kan visualisere det, så vi kan tale om det. Så det har vi gjort, og der kan du også læse om selve beskrivelsen af visionen og værdierne og sådan noget. Jeg vil ikke køre igennem det hele i dag, men den er tilgængelig enten online, eller du kan tage den her ud bagefter. Og i en af de værdier, der skriver vi sådan her om vækst, at vi vil være et fællesskab, jeg tror, jeg har den med deroppe også. Vi vil være et fællesskab med gode og sunde vækstbetingelser for menneskers tro, modenhed og efterfølgelse af Jesus. Vi vil derfor skabe plads til det enkelte menneske og samtidig være en bevægelig og forandringsparat kirke, som kan blive ved med at rumme den vækst, Gud giver. Så det vi prøver på at kommunikere her, det er forhåbentlig er Københavns Frikirke, som så mange andre kirker, et sted, hvor vi kan vokse i vores tro. Hvor der er plads til den enkelte menneske. Jeg plejer at sige, at kirken må aldrig blive større end det enkelte menneske. Hvis vi lige pludselig bare er en gruppe eller en forsamling, så har vi mistet noget meget unikt ved kirken, som handler om, at vi er kendt, at nogen kender vores navn, og at vi er forbundet. Men kirken må heller aldrig blive mindre end det næste menneske. Så det er sådan den skisme, vi er i. Den må aldrig blive større end det enkelte menneske. Men den må heller aldrig blive mindre end det næste menneske. Men vi vil gerne, at der er plads til dig og mig, til din og min tro, at vi kan vokse og kom til at tilegne os mere af alt det, som Guds ord og som Gud egentlig har købt os til ved det, vi lige har været sammen om i dag. Han har frelst os til et nyt liv med ham. Og det nye liv, det er en vidunderlig vækstrejse, som vi kan give os til. Og så vil vi også gerne være forandringsparat. Sådan at det, som Gud gør, at vi skaber rum og plads til det. Og det er en svær øvelse, for det kræver, at vi skal strække os alle sammen, at sådan som tingene var i går, ikke nødvendigvis er sådan i dag. Fordi altså, det bedste eksempel er jo, da den første kirke lige er blevet stiftet, der holder Peter en brandprædiken på 5 minutter, 10 minutter, og så er der 3.000 mennesker, der siger, jeg vil også tro på Jesus. Og så er der 3.000 mennesker, der bliver døbt på en dag. Jeg har tit tænkt på, sidder og grublet over, hvilken ledelsesudfordring det må være. For sådan et fællesskab, at skulle skabe rum og plads til 3.000 mennesker. Men noget, som vi som præsteteam, ledelsesteam har bidt fast i, også i den beretning fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, det er, at der står om den kirke, der oplevede, at Helligånden i den grad blev udgydt, og mennesker kom til tro. Det har ikke så meget at gøre med, at de var en særlig smart kirke. Det har bare noget at gøre med, at Gud bevægede sig. Amen. Det er jo faktisk ikke apostlenes gerninger, det er Helligåndens gerninger, hvis vi skulle give den bog et rigtigt navn. Men det var, der står, at da den her voldsomme vækst skete, og Gud begyndte at bevæge sig, så står der, at de holdt fast i nogle ting. De holdt fast i apostlenes lære. Så noget, vi skal holde fast i den tid, vi lever i nu, så er det, at Guds ord rent faktisk har noget at sige til dit og mit liv. Den har noget at sige ind i vores tid. Den er aktuel. Det vil jeg gerne bevise i dag. Og jeg vil gerne invitere til, at vi tilegner os, og at vi søger læring, og at vi søger sundhed i vores forståelse af os selv, og vores forståelse af Gud, og vores forståelse af hinanden. Så holdt de fast i apostlenes lære. Lad os tage brødsbrydelsen, var det en, der sagde tak, Hanna Random. Den har vi lige været sammen om. Grunden til, at de holdt fast i brødsbrydelsen, tror jeg, det handler om, at de holdt fast i Kristus som centrum. Hver gang de var sammen næsten, så brød de brødet, så mindedes de, at Jesus var kommet som menneske, var blevet brudt, var død og var opstanden, og havde givet sit liv for de her mennesker og for os alle sammen. Så den her Kristus-centreret, det er jo også noget, vi har formuleret i vores vision, at vi vil være Jesus-centreret. Og man kan sige, jamen skal en kirke minde sig selv om, at den skal være Jesus-centreret? Det lyder helt godnat. Ja, det skal den. Fordi ellers er vi optaget af alt muligt andet. Det kommer jeg også tilbage til i dag. Så de holdt fast i fællesskab, undskyld, apostlenes lære, brødsbrydelsen og bønderne. Gud kalder os på en særlig tid, individuelt og kollektivt, tror jeg, til at bede. Og bede er, det kommer lidt tilbage til i dag også, det er dybest set bare, at vi samtaler med Gud. At vi kalder på ham. At vi søger hans ansigt. At vi bøjer vores knæ. At vi beder Gud ved sin ånd om at gøre det, som kun Gud kan. Så vi ikke tager over og bliver hans kirke, der skal vise Gud, hvor gode vi er, men vi kalder på ham og hans nærvær ind i vores liv, ind i vores by, ind i vores kirke, og så holdt de fast ved fællesskabet. De holdt fast i, at det var vigtigt at være et vi, at vi relaterer til hinanden, at vi er forbundet, at vi er forpligtet med hinanden. Nu skal I høre, jeg vil gerne bare lige igen, jeg sagde dem også for 14, så jeg siger dem bare igen nu, I kan selv læse videre om, jeg nævner bare, hvad vi som kirke oplever at stå i tro for i den her tid, hvad vi som præsteteam, ledelsesteam, oplever, at vi skal på en særlig måde fokusere på i den her tid, fordi vi oplever at stå i en tid, hvor Gud han bevæger sig. Amen. Der er ikke bare her i kirken, men uden for kirken og alle mulige steder en bevægelse. Gud er i gang med at gøre noget i Danmark. Har han altid været det? Det har han altid været. Men nogle gange, undskyld, jeg står her og peger fingre her. Nogle gange, så kan man bare fornemme, at Gud på en særlig måde bevæger sit hjerte. Det kan vi kigge ud over kirkehistorien, vi kan kigge ud over verden. Der er steder, der er bølger. Der er sådan nogle opblomstninger. Vi kommer selv ud af en vækkelsesbevægelse, hvor Gud for 100 år siden skabte røre i Danmark. I det tidlige 19. århundrede var der masser af mennesker, der kom til tro. Kendte skuespillere kom til tro. Det sker igen. På alle mulige samfundslag nu kommer mennesker til tro. Længslen efter tro og ånd er helt ny, unik til stede i vores land. Jeg tror, det handler om, at nu har vi haft så mange år med en postkristentid, altså en efterkristentid. Det var vores bedsteforældre, der var kristne, og vi har været det, man vil kalde sekulære. Det vil sige, det at være sekulær er simpelthen bare at smide Gud ud af ligningen, og tro på videnskaben og fremskridtet osv. Og nu tror jeg, vi har opdaget efter mange årtier med en sekulær tilgang, har vi jo fundet ud af, det løste ikke problemerne. Der er stadigvæk krig i Europa. Der er stadigvæk inflationskriser. Der er stadigvæk masser af problemer, som vælter ind over. Vi har aldrig nogensinde i vores land haft en større, mistrivsel blandt unge mennesker. Statistikken, der lige kom ud igen, siger, at det boomer helt vildt igen nu. Ensomhed, som vi har bedt ind i dag. Der er så mange ting, der tyder på, at den sekulære tilgang har ikke løst problemerne. Og derfor så spørger alle mennesker sig nu, hvad gør vi så? Hvem skal så svare på problemerne? Og der er en ny længsel. Der er plads i menneskers liv. Der er plads i dit og mit liv. En ny sult og længsel. Og når Gud oplever sult og længsel og desperation, ved I hvad så? Så kommer han. Så fylder han det ud. Og det er ikke altid, vi kan forklare, hvorfor vi har den længsel. Jeg talte med en dame, som jeg bad med her sidste søndag. Så på en eller anden måde, sådan som jeg i hvert fald oversætter det, var det et dybt, dybt længsel i hendes hjerte efter det med Gud. Hun har ikke haft noget med Gud at gøre, egentlig, i sit liv. Men det er som om, hovedet kan ikke følge med. Altså, det, den der længsel efter noget større, længsel efter Gud, oplevelsen af Guds nærvær, måske i lovsangen, som vi har oplevet nu. Og så alligevel, altså, om hovedet kan ikke følge med, fordi hvad betyder det? Hvad vil det sige at give sit liv til Jesus? Hvad vil det sige at være kristen? Hvad vil det sige at ind... Og så... Men må jeg godt opmuntre os til for en tid. Ikke at lade hjernen ligge derhjemme, det er ikke det, jeg siger. Men at ture og tro lidt på den længsel. På den nød. På den, det er jo næsten helt smerteligt, sådan helt som en hjort, der skriger efter vand, som salmisten siger i en af sine salmer. Og må jeg opmuntre dig til at give efter for den sult, og begynde at tage til dig, selvom du ikke forstår alt. Jeg forstår ikke alt. Jeg har været præst nu i 24 år. Jeg har stadigvæk spørgsmål. Men det er det, der sker i vores tid. Vi har beskrevet det sådan her. Vi formulerer det sådan her. Vi kalder det vækst i bredden og længden og dybden. Men lad mig lige prøve at læse om, hvad der står om vækst i vores efterfølgelse. Altså det, at vi ønsker at være en Jesus-centreret kirke. Det handler om væksten i dybden. Der er beskrevet tre fokuspunkter for os som kirke her. Vi vil i 2024 tro, bede og arbejde for, at vi må tage nye skridt med Jesus i vores efterfølgelse. At vi må se bønden vokse i vores fællesskab med en manifestation af Guds kraft. Amen. Vi har brug for at se, at Guds kraft virker i dag til frelse, til lægedom, til genoprettelse. Amen. At vi må se en vækst i vores tiende og forløsning af givertjenester. Kommer jeg lidt tilbage til i dag. Vi formulerer sådan her omkring vækst i vores fællesskaber, som handler om det, at vi er relationsorienteret. Og giv mig den næste, Lukas. Det handler om vækst i bredden, at vi skaber rum for hinanden og åbner vores liv og vores hjem. Der skriver vi sådan her. Vi vil i 2024 tro, bede og arbejde for vækst i antallet af vores netværksgrupper, og dermed hjem, der åbner sig for discipleskab og nærvær. Vi har brug for mennesker, der siger, jeg kan godt åbne mit hjem og lade mennesker komme ind og høre om, hvordan min tro ser ud. Vækst i antallet af medvandrere og åndelige forældre, som vil vandre med et andet menneske for en tid. Mennesker står i kø for også at måske kunne gå sammen med dig over en 2-3 måneder omkring måske en svær fase. Og vi tror simpelthen på, at det behøver ikke kun at være præster, der gør det. Vi tror på kompetente, dygtige mennesker med masser af tro og erfaring her i rummet, som også kan gå med mennesker, der har brug for et øre, som bare har brug for din tro. Ikke alt det, du ikke ved, og ikke alt det, du ikke kan forklare, men egentlig bare, at du kan være med til at vandre sammen med et andet menneske. Vækst i vores tjenestegrupper, altså flere medarbejdere, særligt står vi i tro for flere til go og mini-go. Amen, Sheila. At vi tror simpelthen, at vores børnekirke skal op i et nyt gear, og vi vil gerne invitere dig til at komme og være med. Og så til sidst, vækst i vores sættelse, som handler om, at vores vision om at være missionsfokuseret. Det handler om vækst i længden. At vi strækker os i tro efter at tage nyt land og være en sendt kirke. Og der skriver vi sådan her, vi ønsker at bede og tro og arbejde for, at vi inviterer jer alle sammen til at være med, til at se en mærkbar vækst blandt vores børn, teenager og unge. Der var cirka 40 unge samlet her i går aftes til at tale om relationer, ægteskaber og sådan noget. Var det bare generelt relationer? Ja, spændende aften. Vi ønsker at launche vores omplantning af København Frikirke Nord, vores lokation ude i Lyngby, og vi ønsker at nå længere ud i nationerne. Vi tror på, at Gud har et kald til os som kirke om bare ikke at være lokale, men at plante flere lokale kirker, og endda gå ud i hele verden. Og det går, det lyder lidt, man kan blive lidt overvældet og sådan lidt træt, men prøv at høre her, vi løber ikke foran Gud, men vi har fornemmelse af, at Gud kommer til at rejse os og sende os. Amen. Så vi følger med, det er der, vi gerne vil være forandringsparat og bevægelige, så vi kan følge med, når Gud siger gå, så går vi. Amen. Så jeg vil gerne sige noget her kort i dag, om det at vokse i dybden, eller vokse i vores efterfølgelse af Jesus. Og det vil vi gerne prioritere som kirke og skabe plads til. Det der med at være en kristen, som jeg allerede har været inde på, det er at være en disciple, det er at være en efterfølger. Det er en, som vokser i sin karakter og kommer til at ligne Jesus mere. En disciple er en, som vokser i sit kendskab til Gud, til hans ånd, til hans ord, og som også bliver i stand til at give troen videre til dem, som kommer efter os. Vi siger sådan her, hvis ikke I har fået den her, det er sådan et lille hæfte om vækst, hvor vi på en særlig måde også gerne vil invitere til, det starter i efteråret, en måned om efteråret, en måned om foråret, hvor vi tager på vækst, vi tager i drivhus alle sammen, vi prioriterer at komme sammen på forskellige måder, på forskellige kurser, i alt afhængig af hvor du er i den kristne tro, så vil vi gerne give plads til, at du kan investere i din tro og lade mennesker tale og hjælpe dig til at tage nye skridt med Gud. Og i den der skriver vi sådan her, vi tror, at gode og sunde vækstbetingelser indebærer, at vi forbinder os relationelt, at vi tjener med glæde og villighed, og at vi lærer intentionelt eller tager nye skridt. Så spørgsmålet er, hvad er dit nye skridt? Eller hvad er dit næste skridt? Det her med at tage nye skridt, det handler ikke kun om man er ny i troen. Jeg vil gerne pointere illusionen om, at når man har været kristen et halvt, eller et helt, eller to, eller tre år, så har man lært alt. Det kunne være så fedt. Jeg vil gerne invitere til, og det er sådan vidunderligt i den kristne tro, at Gud altid har mere til os. Det stopper aldrig. Og at han faktisk er så interesseret i at komme tæt på os, så vi kommer helt hen og spejler os i ham. Og når vi spejler os i ham, siger Paulus, så kommer vi til at ligne ham mere og mere. Så kirken kommer til at ligne Kristus mere og mere. Du og jeg kommer til at ligne ham mere og mere. Og spørgsmålet er, hvad er dit næste skridt? Det at tage skridt med Gud handler, hvis jeg skulle summe det op, det er i hvert fald sådan min eget livserfaring. Det kommer næsten altid tilbage til, at det handler om at sætte Gud først. Det handler om at blive ved med at centrere sit liv omkring Jesus. Fordi udfordringen er, at vi lægger. Det siver ud af os. Udfordringen kan være, at der er så mange andre ting i vores liv, vi får prioriteret. Men jo tættere vi kommer på ham, jo mere vi prioriterer at være i hans nærvær, lære af ham gennem andre mennesker og gennem hans ord, jo mere kommer vi til at ligne ham. Og det handler om at give gode vækstbetingelser til det nye liv, som vi får ved troen på Jesus. Prøv lige at se her, jeg har lige skrevet sådan et par, hvad er dit næste skridt? Her er et par forslag. Jeg siger bare lige noget kort om, for det første, og det er ikke fordi, det sådan er en rækkefølge, det kunne det godt være, men det, mit eget erfaring med det er, at det sådan, man hopper lidt rundt i det, og har brug for at vende lidt tilbage til noget af det. Men det beskriver lidt sådan processen for en disciple, en efterfølger Jesus, og jeg ved ikke, hvor du er henne. For det første, så handler det jo om, det er jo det første skridt i troen på Jesus, det er jo, at vi på et eller andet sted genkender, at der er en tro på, at Jesus er den, han siger, han er. Paulus han siger, hvis du med dit hjerte tror, og din mund bekender, at Jesus er her, så skal du blive frelst. Og troen, det er en gave. Hallo? Det er ikke noget, du mander op. Det er ikke noget, du læser dig frem til. Det er noget, Gud han giver til dig. Og på et eller andet tidspunkt genkender du, jeg tror, at ham Jesus han er, det var måske i virkeligheden sandt, at det var Gud selv, der kom på det kors og døde for mig og opstod fra graven. Jeg tror det. Så er du i gang med at tro. Og hvis du bekender det, jeg tror, så skal du blive frelst. Og så, som vi skal have her med et par søndage, så er dåb det naturlige næste skridt. Dåb er det naturlige skridt, hvor du siger, jeg tror. Jeg tror ikke bare, jeg tror. Nu ved jeg faktisk, jeg tror. Jeg tror, at jeg vil stille mig frem og bekende min tro offentligt. Foran hele menigheden. Foran min familie og venner. Nu hopper jeg i det der dåbsbassin. Og så bliver jeg dykket helt ned under. Og så begraver jeg det gamle. Og så opstår jeg til nyt liv. Det er en vidunderlig proklamation. En nødvendig, vigtig proklamation. Hvis ikke du er blevet døbt, så vil jeg opmuntre dig til at overveje, om du skal døbes. Enten her den første søndag i marts, eller ved en senere lejlighed. Jeg vil gerne bare sige, dåb betyder noget. Den praktiske handling hvor vi helt fysisk lader os begrave med Kristus og opstår til nyt liv. Det har en vidunderlig indflydelse i vores liv. Vi snakkede i JP og jeg, vi havde dåbsforberedelse med nogle af dem, der skulle døbes, og jeg tror, jeg fik formuleret det noget i den her retning, så må du rette mig, JP. Men min egen oplevelse af, da jeg blev døbt, var, at det ligesom om indeni, der var det der kompas, det blev ligesom, det klikkede på plads mod nord eller mod Jesus. Det var som om, efter jeg kom op af den dåbsgrav, så havde jeg ligesom en retning mod Jesus. Og det følte jeg så var anderledes, end da jeg før jeg blev døbt, hvor jeg egentlig også troede. Men det der med at tage den her beslutning, og det er en god samvittighedspakke, skriver Peter. At Gud på en eller anden måde tager imod også den overgivelse og sætter dit livs retning mod ham. Fyldt med Helligånden. Det er det helt naturlige skridt, hvis vi læser Apostlenes Gerninger. Efter de var kommet til tro og blevet døbt med vand, så faldt Helligånden over dem. Og når disciplene kom og oplevede et sted, hvor de var kommet til tro, men de ikke var blevet fyldt med Helligånden, så bad de. Og så faldt Helligånden over dem. Helligånden, som er den her vidunderlige kraft til det nye liv. Hvis vi prøver at leve det nye liv, det kristne liv, som en efterfølger Jesus, uden Helligåndens kraft, så kan det godt blive lidt op ad bakke. Selv den her kan være svær at læse. Det er Helligånden i os, der blæser liv ind i vores tro, der giver os styrke, der giver os åbenbaring. Han er vores advokat. Han er vores talsmand. Han er den, der minder os om, at vi er hans Guds børn. Han er den, der retleder os. Helligåndens gave, Helligåndens dåb er vidunderlig. Så hvis ikke du er blevet døbt med Helligånden, så se det. Så beder vi for dig, eller læg hænderne på dit hoved derhjemme og sige, Helligånden, fyld mig. Og der var faktisk, siger Paulus, det der med at blive fyldt med Helligånden, det er ikke bare noget, du gør én gang. Det er noget, vi gør igen og igen og igen og igen, at vi siger, Helligånden, giv mig en frisk fylde af dig. Giv mig en frisk åbenbaring af, hvem du er. Og så bliver vi en del af kirken. Det er det her forpligtede, vidunderlige fællesskab. Det er her, det lige pludselig bliver spændende. For nu er vi ikke bare alene med mig og Gud. Nu skal jeg forholde mig til alle mulige mærkelige mennesker. Der har alle mulige andre holdninger end mig. Der ser anderledes ud end mig. Og som vi ved, det synger Minds of 99, alle mennesker, alle skuffer over tid, er det ikke det, de synger? Det oplever vi jo i fællesskab. Vi kommer til at træde hinanden over tæerne, vi kommer til at skuffe hinanden, vi kommer til at... Nogen tror, at kirken det er det her perfekte fællesskab, hvor vi alle sammen har fuldstændig styr på det hele. Det har vi på en tid af det en gang, Camilla. Det har vi ikke. Så vi lige så godt møde hinanden med nåde og accept og tilgivelse. Amen. Og så skabe et fællesskab, hvor der er plads i det her vidunderligt forpligtede fællesskab, der hedder kirke, der er, Paulsen siger, det er sammen med alle de hellige, at vi skal forstå længden og bredden og højden og dybden. Amen. Det er vidunderligt. Det er masser af discipleskab i at være en del af en kirke. Det er simpelthen skønt. Og så er der den her personlige relation med Gud, ikke? Som jo også er et skridt, hvor vi ikke bare længere bliver fodret af nogle andre, der siger noget, men at vi selv begynder at tilegne os. Den kristne tro handler ikke om at lede dig hen til en kirke, hvor en præst kan fortælle dig en hel masse. Det må man også godt, men det handler virkelig om at lede dig hen til Jesus. Så du selv kan få en relation med ham. Bøn og bibellæsning, det kan lyde som sådan nogle lidt standard ting, sådan lidt religiøse ting. Nej, det er jo her relationen med Jesus opbygges. Når jeg begynder at forstå, hvem han er ved at læse Guds ord om ham, og når jeg begynder at tale med ham. Jeg sidder hver morgen derhjemme, før der er nogle andre, der står op ved mit spisebord og åbner Bibelen og læser. Og nogle gange så kigger jeg over på stolen, der er overfor, og så tænker jeg, det er jo meget cool, hvis du lige sad der, Jesus. Det ville være lidt nemmere. Det kunne være en rigtig samtale, ikke? Det ville være fedt. Men sådan er det ikke lige. Men han er der ved sin ånd. Og når vi gør os tilgængelige, så kan vi tale med ham. Og han kan åbenbare sig for os. Det er noget, vi alle sammen kan lære, og det er noget, vi kan give os til. Så er der tillid til Gud. Det er jo i virkeligheden det, vi lærer, når vi beder Fader vor, du som er i himlen. Helligt blive dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje som i himlen. Således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Og forlad vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Prøv her, nu begynder vi at have tillid til Gud. Fader vor, du som er i himlen, helligt være dit navn, du har al magt. Må du sørge for mig. Må du give mig mit daglige brød. Må du lede mig til at kunne tilgive relationer, sådan som du tilgiver mig. Fri os fra fristelse. Hjælp mig, guide mig i min hverdag. At jeg har tillid til, at du er en mester og en herre, og ikke blot min frelser. Amen. Og så begynder, nu begynder det at blive rigtig mærke. Nu er vi på det øvede niveau her. Så kommer fornyelsen af vores sind og vores tanker. Ikke? Det er jo det, Jesus, når han går rundt og siger, at vi skal omvende jer, sagde han. Det betyder egentlig, begynd at tænke på en ny måde. Nej, hvor er det svært. Eller er det bare mig? Nej, hvor er det svært at ændre vores vaner, vores sind og vores tanker. At vi begynder ikke længere at tro på de løgne, nogen har plantet om, hvem vi er og hvem Gud er, men vi begynder at tro på den sandhed, som Gud siger om os. Og at vi begynder at lade os forvandle, og så kommer vi til karakteren, ikke? Forædling af karakter. At vi over tid, Helligånden står der, frembringer i os kærlighed, glæde, fred, mildhed, godhed, sagtmodighed, Nu begynder vi at blive mindet om, det kan godt være lidt svært at være en efterfølger af Jesus. I den forstand, at jo mere vi giver Gud plads, jo mere ønsker han at forædle os, jo mere ønsker han at vinde frem i vores liv. Men må jeg gerne bare sige, det er en vidunderlig proces. Det er ikke en religiøs proces. Gud elsker os allerede sådan, som vi er, men han inviterer os til at komme til at tage farve af ham, så vi kan være hans lys og salt her i verden. Så vi kan være hans hjerte og hans hænder her i verden. Nej, hvor er det skønt, når Gud får lov at gøre noget i vores liv, så vi bliver mere rummelige, tålmodige, overbærende, kærlige. Og det er en livslang proces. Markus, i Markus evangeliet kan vi læse om den her gode jord. Jesus han fortæller en lignelse, som måske kan hjælpe os til at identificere. Nu ved jeg ikke, hvad er alt det her? Der er jo meget, men jeg vil gerne bare sige, hvad med stress er det? Det er egentlig bare en invitation til en relation med Jesus. Men hvor vi skal sige ja til, at han får lov med sin ånd at arbejde i os. Jesus fortæller en lignelse, og hvor han prøver at identificere, hvad kan stå i vejen for, at vi bliver ved med at vokse i vores efterfølgelse. Hvad kan ligesom skygge for at gøre, at vi kan gå lidt i stå, eller synes, det bliver svært? Og det kunne man jo prædike om mange gange. Jeg har bare et par ting, jeg bare lige vil sige her til afslutning. Det er sådan et billede, den der lignelse af jordbunden. Han bruger ledelsen af en landmand. Eller det er et billede af vores hjerte. Og han fortæller om en lignelse om den her mand, sædemand, der går ud og strør sædekorn ud over, man skulle tro, at jeg var faldet på munden, ikke over. Det er skulderen. Han går ud og strør den her såsæde ud, og noget af det falder på vejen. Fuglene spiser det. Noget af det falder på stengrund med tyndt lag jord. Noget af det falder blandt tislerne. Det slår rødder, men tislerne vokser hurtigt op og skygger. Noget af det falder i god jord og bærer meget frugt. Han forklarer det sådan her. Prøv at høre her. Han udlægger sin egen historie sådan her. Kornet, som landmanden såede, er et billede på Guds ord. Nogle mennesker er som vejen. Når de hører Guds ord, kommer Satan straks og piller de ord væk, som blev sået i dem. Nogle er som den tynde jord på stengrund. Når de hører Guds ord, tager de straks imod det med glæde. Men de lader ikke ordet slå rod, så det varer kun en tid. Når der kommer problemer eller forfølgelser på grund af ordet, giver de op og falder fra. Nogle er som jorden med tisler. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymringer, den forførende materialisme og lysten til alt muligt andet, kvæler ordet, så der ikke bliver nogen frugt af det. Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager imod det. De bærer frugt i deres liv 30, 60 eller 100 gange, som der var sået. Jeg synes, det er tankevækkende, at der her 2.000 år senere, Jesus han sagde det her, der er det stadigvæk de samme ting, vi kommer til at sidde fast i. Det vil være min påstand. Jeg har fremhævet de daglige bekymringer, den forførte materialisme og lysten til alt muligt andet, er som tisler, der vokser op og skygger for det, som Gud han egentlig gerne vil frembrække i os. Og jeg tror dybest set, det alt sammen handler, hvis du lige giver mig den næste, så zoomer jeg lige lidt ind på en af de der skridt. Det handler, tror jeg, de tre ting her, handler meget om det her sted, hvor vi skal udvikle en tillid til Gud. En tillid til, at han er den, han siger, han er. At han har omsorg for os. At han rent faktisk sørger for os. At vi kan regne med ham. At rækkefølgen i Guds rige er, at vi sætter ham først, så vil alt andet gives jer i tilgift. Det handler om, om vi har tillid til Gud. At vi tør sætte ham først. Og det kommer allermest til udtryk i vores forvaltning af vores tid og vores forvaltning af vores penge. Der kan vi jo se prioriteterne i vores liv. Hvad er det, vi bruger vores tid på? Hvad er det, vi bruger vores penge på? Det på en eller anden måde udtrykker vores forvaltning eller vores prioritet. En af de bedste bibelske discipliner, jeg nævner to her, så skal vi slutte, vi kan implementere i vores liv for at udvikle gode vækstbetingelser, det er faktisk sabbat. Er nogen, der ved, hvad sabbat er? Sabbat er den her tanke, Gud gav til sit folk, om at de skulle arbejde 6 dage og holde fri 1 dag. Hvad handler det om? Det handler om, at på 7. dagen, så har vi tillid til, at selvom vi holder op med at arbejde, så holder Gud ikke op med at arbejde. Han sørger for os. Det er invitationen fra Gud til at lægge arbejde på hylden og bruge tid sammen med ham, bruge tid sammen med dem, vi holder af, og så vil Gud velsigne os. Men bekymringerne, materialismen, som jeg vil sige, handler om det her hele tiden behov for mere. Det er min definition af materialisme. Når vi hele tiden har behov for mere, og lysten til alt muligt andet, det gør i vores tid, i vores verden, i Danmark 2024, at vi arbejder os selv ihjel og har skabt et hamsterhjul, der gør, at stress og depression og alt muligt andet er en folkesygdom. Fordi vi har ikke tillid til, at hvis vi stopper og gør mindre, så gør Gud det, som Gud han gerne vil. Vi arbejder 24-7. Du kan handle ind på nettet 24-7. Du har aldrig fri, de sociale medier kører. Det er hele tiden muligt at være på. Teknologien er en velsignelse, vil jeg sige, og en forbandelse. Den holder os i gang konstant, hvis ikke vi tager ansvar for vores tid og slukker for skidtet. Sabbat er vores mulighed for at prioritere hvile og stole på Gud og sætte ham på førstepladsen i vores tid. Tid til Gud, tid til hinanden, tid til relationer. Ha' marken i vores liv til at stoppe op og hjælpe et andet menneske. Ha' marken, lyder det ikke fantastisk? Ha' marken i vores liv. Sådan har Gud egentlig tænkt for os, at vi skulle leve. Det er en af de redskaber, han har givet os, hvor vi rent faktisk kan tage ansvar for at skabe gode vækstbetingelser. At vi prioriterer vores tid. At vi sætter rammer rundt om vores tid. At vi ikke køber højhastigheden. Jeg plejer at sige, den kirke, der har tid, vinder. Der, hvor vi har tid til hinanden, der vinder vi hinanden, og vi vinder mennesker. Tid, Jesper Fuchs. Tid. Tid derhjemme, rundt om spisebordet, til at have nogen på besøg. Tid til at tage et opkald og en samtale og sende en sms med en opmuntring. Tid til at huske at køre forbi med en blomst. Tid til at bede for de nærmeste, som har det svært. Tid. Her skaber vi vidunderlige vækstbetingelser for Gud i vores liv. Der skal vi være en modkultur til den vilde højhastighedskultur, vi lever i. Den anden grundlæggende bibelske disciplin, vi kan implementere i vores liv, er tiende. Det er den tid om året, hvor jeg lige siger tiende flere gange i streg. Fordi 5. Mosebog 14:23, der står der, formålet med tiende er, at I derved skal lære at sætte Gud på førstepladsen i jeres liv. Der er nogen, der tror, formålet med tiende, det er, at præsterne skal have nogle større budgetter. Der er nogen, der tror, at formålet med tiende handler om, at man skal have, man er helt enig i, hvordan tingene, midlerne bliver brugt. Nogle tror, at tiende handler om, at man skal give til et formål, man selv synes fortjener et bidrag. Men tiende handler i bund og grund om at sætte Gud først. Det er det redskab, han har givet os, hvor vi kan tage ansvar for vores økonomi og sige, Gud, jeg har tillid til dig. At du har givet mig 100%, og nu giver jeg dig 10% tilbage i tillid til, at det er rarere for mig at have 90% med Guds velsignelse, end det er at prøve at forvalte de 100% selv. Det er lidt ligesom sabbatten. Det er så counterintuitivt. Det er så meget imod alt det stritter i os. Jeg skal da selv forvalte. Jeg skal da selv sørge for. Ja, men det er her, Gud gerne vil lære dig noget. At have tillid til ham. Der er vidunderlig velsignelse knyttet i at tage ansvar for sin tid og tage ansvar for sin økonomi og give den dag om ugen og give den tiende del til Gud. Jeg lover dig, den velsignelse, der findes i det, skaber gode vækstbetingelser for dit liv. Det knækker den der stagnation lige præcis der, hvor jeg bliver ved med at være centrum i mit eget liv. Og det er så ubehageligt. Kan vi ikke bare gå udenom det? Det kan du godt prøve. Jeg vil anbefale dig at lade være. Hvor jeres skat er, siger Jesus i Matteus 6, der vil jeres hjerte også være. Prøv at høre, tiende, prøv at godt efter, er en gave fra Gud til dig og mig. Det er en gave fra Gud til, at vi kan få lov at give den første krone, den første del tilbage til ham, og så opleve, at han har styr på det. Han er min forsørger. Ja, jeg slutter nu. Det kunne få mig op at køre det her. Det er det eneste sted, Gud siger i Bibelen, prøv mig. Han siger i Malakias 3, står der, bring hele min tiende til forårskammer, så der bliver rigeligt i mit hus. Sæt mig på prøve, så jeg åbner himlens sluser og overøser jeg med velsignelser. Jeg var lige ved at tænke her til morgen, kan jeg godt på lederskabsvejen, det kan jeg ikke, jeg har ikke fået mandat til det, sige, hvad der er, prøv at give tiende. Hvis ikke det virker for dig, hvis ikke du oplever velsignelsen, så sender vi pengene retur til dig. Jeg tør godt love det. Jeg har ikke lige fået kasseret noget økonomiteam. Hvor er du hen, John? John, han sidder i vores økonomiteam og lederrådet. Jeg ved ikke lige. Men hvis Gud siger, prøv mig, så tør jeg også godt. Prøv mig. Prøv mig. Vi lever i noget af det mest rige samfund. Det prøver jeg at fortælle til mine børn hele tiden. Vi lever, de synes nogle gange, vi ikke har penge nok, så siger jeg, nu skal du høre her, min ven, sæt dig ned. Og så fortæller jeg dem, og jeg kan ikke procenterne helt præcis, men hvor mange procent af verdens befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen for $1, eller hvad det er, og at vi lever måske i top 10, eller måske vil en top 5. Måske er det mindre end top 5. Måske er det top 3 af de rigeste mennesker i verden, er vi danskere. Vi har så meget rigdom, og vi er så testet på det her. Det vrider i os. Og Gud, han sætter lige tommelfingeren på der og siger, prøv mig, lige der. Hvis man trykker mig på skulderen lige nu, så kan det føles lidt, når vi siger tiende. Da renterne steg kraftigt sidste år, der ville jeg gerne omlægge lånene i mit hus. Vi ejer et hus i Kolding. Det kunne jeg ikke få lov til, fordi ved en omlægning, så bliver man kreditvurderet, som om man er førstegangskøber. Og det betyder, at vi skulle have et rådighedsbeløb, fordi vi havde 4 hjemmeboende børn på et eller andet helt obskurt. Vi aldrig nogensinde har haft rådighedsbeløb. Og i gamle dage, der kunne man godt sige, ah, bankmand, du kender mig jo. Ja, okay, jeg kender dig. Du betaler din regning. Du kan godt få lån alligevel. Det kan man ikke mere nu. Det bliver puttet i en maskine, så kommer der ja eller nej ud. Og der kom nej ud. Og så siger bankmanden til mig, men Jacob, du kunne jo lade være med at betale det der tiende. Det er jo en stor post i dit budget. Du kunne bare smide det over i dit rådighedsbeløb. Så kan du få det lån. Jeg overvejede det i 3/4 sekund. Og sagde, nej, det ellers tak. Ellers tak. Jeg skal ikke rode mig ud i og prøve at forvalte 90% eller 100% af min indkomst uden og sige til Gud hver måned, jeg har tillid til dig. Jeg har 30 års erfaring nu med at sætte Gud først i min økonomi, og jeg insisterer på at tro på hans forsørgelse. Og jeg kunne ikke drømme om at tro mere på banken eller rentemarkedet. Jeg elsker at se Guds hånd i vores liv. Jeg elsker Jeanettes generositet, at selv når vi har givet vores tiende, og der står en eller anden heroppe og inviterer til, at vi kan give et eller andet om søndagen, så er hun straks i gang med hendes mobile pay. Jeg elsker den generositet, at vi har fået lov at opleve, at Gud aldrig nogensinde har svigtet os. Jeg ved, at han har vores ryg. De år, hvor vi har givet ud af overskud, og de år, hvor vi har givet i tro, selvom vi var ved at gå fra hus og hjem i 2009, vi havde en forretning, og vi var flyttet til Kolding, finanskrisen, I kender det. Vi var tæt på, at banken måtte trække stikket på os. Og efter vi så fik en god løsning, så sagde jeg til Gud, hvad nu? Og hvad tror I, Guds svar var? Jakob, du skal give dig ud af den der krise. Så vi begyndte, eller vi fortsatte med at give tiende, selvom vi gjorde det virkelig i tro og ikke ud af vores overskud, og Gud, han har aldrig nogensinde svigtet. Jeg vil gerne udfordre dig til at overveje, om det er et af de skridt, du skal tage her i 2024. Jeg tror, det er en nøgle, vi ikke kan lide at tale om. Ligesom vi ikke godt kan lide det med vores tid, så er det en nøgle til, at vi kollektivt, jeg tror, der er noget på spil, at vi kollektivt sætter Gud på førstepladsen, også i vores økonomi. Jeg vil gerne udfordre dig til at prøve at se, om ikke Gud, han er god. Amen. Vi taler om tiende sådan her i kirken. Tiende handler om at ære Gud og sætte ham først. Prøv at give mig den næste. Det handler om at tage medansvar i fællesskabet. Det handler om at give frivilligt og med glæde. Det vil jeg gerne bare lige sige. Frivilligt og med glæde. Du skal ikke give, fordi jeg står her og siger et eller andet. Du skal give, fordi du har tillid til Gud. Og du kan finde en glæde i at give. Det er der velsignelsen ligger. Det er ikke at sige, se, jeg giver også. Det er at give frivilligt. Fordi du har tillid til Gud. Giv regelmæssigt og efter evne. Ikke kun giv en gang imellem, når der er et værdigt formål, men sæt dig selv op med en aftale, hvor du kan så den første del af din indkomst tilbage. Og vi er så velsignet her i Danmark, at vi kan trække det fra i skat. For hver 100 kroner, vi giver, så giver staten 30 kroner tilbage. What's not to like? Her i kirken kan du gøre det på den måde, du kan sende en sms, der står der der til 12.17. Det kan du gøre nu. Du skal ikke udfylde det nu, men det kan du gøre nu. Så får du sådan en, så lige giver mig den næste. Så får du sådan en tilbage, hvor du kan klikke på et link, og der kan du nemt sige, jeg vil gerne med en mobile pay subscription eller en betalingsservice overføre et fast beløb om måneden. Og så er du i gang. Det er et beløb, du kan ændre eller stoppe eller gøre noget ved. Jeg vil gerne udfordre dig til at prøve. Prøv at være trofast. Prøv at sætte Gud på førstepladsen også her. Amen. Kan vi rejse os op? Har vi mere energi i kroppen til, må jeg bare slutte af med at sige, lad os skabe gode vækstbetingelser i den her tid, for det Gud ønsker i vores liv. Lad ikke tisler vokse op og skygge og kvæle, for det gode, som Gud han har for dig. Lad os være sådan nogen, der tager imod Guds ord og oplever den mangfoldighed, som der stod i skriftet 30, 60 eller 100 gange igen. Gud, han er en god Gud. Han velsigner altid. Han sørger godt for os. Hvis jeg skal have en tatovering en dag, jeg skal bare lige se, om der er nogen, hvordan folk reagerer på det. Hvis jeg får en tatovering en dag, så skal det være, prøv at give mig det næste. Så skal det være et billede, ikke lige det der, men et billede af et træ med rødder. Salme 1. Det betyder så meget for mig. Det er noget af det vigtigste opmærksomhed i mit liv at skabe gode, sunde vækstbetingelser for det, som Gud vil i mit liv. Og det kræver, at vi har rødder. Amen. Og salmen siger sådan her. Den står derop. Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger eller sidder og håner Herren, men som ønsker at gøre hans vilje og har hans ord i tanke både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og hvis blade altid er grønne, alt hvad de gør, lykkes for dem. Det er min bøn for dig og mig, at du har rødder, den dag stormen kommer. At du har sikret din tillid hos ham. At du har skabt gode vækstbetingelser, fordi Gud, han er en vidunderlig god Gud. Amen. Vi skal synge en sang her til afslutning, som bare handler om at lade en frisk vind, a fresh wind, we need a fresh wind. Må jeg udfordre dig til at bare, mens vi synger den sang, jeg tror, jeg kommer til at gøre det. Jeg lægger lidt hånden på mit hjerte, når jeg nu stiller mig hernede lige om lidt. Skal du hjælpe mig, at den her vind, du kommer med, må gøre mit hjerte bevægeligt. Må gøre mit hjerte til god jord for det, du vil. At jeg aldrig nogensinde må blive religiøs med nogle af de her ting og sige, jeg skal også tage mig sammen. Men jeg må skabe gode vækstbetingelser i mit hjerte, for at du ved din ånd, med din friske vind ind i mit liv, kan få lov at gøre det, som kun du kan. Kan vi synge det sammen som en overgivelse her til afslutning? Værsgo, David.